By som vám mala niečo povedať o využití lokálneho diklofenaku v terapii zápalov orofaringu. Zápaly hltana sú najčastejším ochorením nielen u detí, ale aj u dospelých. A takými najčastejšími príznakmi zápalu v hltane je bolesť, ktorá môže byť spontánna, alebo bolesť, ktorá vzniká pri prehltaní. Teplota môže byť prítomná, ale aj nemusí byť prítomná. A lokálne, keď sa pozrieme do toho hltana, vždy vidíme zapálenú sliznicu alebo lymfoepitelové tkanivo v hltane. Teda zápaly hltana môžu mať etiológiu vírusovú, čiže ide o slizničné zápaly, ako taká rinofaringitida alebo faringitida, alebo bakteriálnu, kedy ide o tonzilitidu alebo angínu, alebo granulárnu faringitidu, ale môže byť aj zápal v hltane a bolestivosť v hltane vplyvom nejakých látok, ako napríklad fajčiarska faringitida, alebo po radioterapii a chemoterapii. Najčastejším vyvolávateľom akutnej respiračnej infekcie sú rôzne druhy respiračných vírusov. Baktérie ako primárny vyvolávateľ respiračnej infekcie je zriedkavejší. Častejšie ide vlastne o sekundárnu bakteriálnu infekciu ako komplikáciu po vírusovej. Pričom tieto vírusové faringitidy, my v otorinolaryngológii im často hovoríme, že ide o červené zápaly, lebo sliznica v hltane je silne červená, vidíme, že môže byť aj uvula oblúky, alebo celá sliznica v hltane je červená, ktorá spôsobuje to, že niekedy podľa toho, aký vírus to spôsobí pri prehltaní, má tak prúdku bolesť, ako by mu rezali žiletkami. Je však pravdou, že aj pri streptokokovej infekcii môže byť takáto prudká bolesť pri prehltaní, ale pri streptokokovej infekcii obyčajne za 24 až 48 hodín sú hneď biele povlaky na tonzilách, čiže to už je bakteriálny zápal. Vírusový zápal je vždy teda červený len zápal. Podľa typu zápalu je rôzne silná tá bolesť. Môže byť len škrabanie v krku, alebo môže mať len večer, alebo má vlastne tá bolesť je teda ukrutná, tak ako som hovorila na začiatku. Zriedkavejšie vírus postihuje lymfoepitelové tkanivo a vtedy vzniká tonzilitida alebo angína a to je obyčajne podmienené Epstein-Barrovým vírusom, čiže pri infekčnej mononukleóze. Keďže na vírus liečba neexistuje, preto musíme vlastne len tlmiť nejako bolesť a potláčať zápal lokálne. Z vírusových infekcií sú najčastejšie také veľmi bolestivé herpetické, čiže herpes simplex. Okrem toho, že vidíme častokrát na pere ten herpes, deti hlavne mávajú okolo zubov na gingive, čiže takú gingivo stomatitidu, ale môžeme ho mať aj na jazyku alebo v hltane. Vždycky ide vlastne o biely fliačik v strede a okolo je vlastne červený teda dvorec, čo znamená herpetická infekcia, ktorá je veľmi, veľmi silne bolestivá a vyžaduje teda nejakú tú lokálnu liečbu. Antivirotika sa používajú len pri závažných herpetických infekciách. Zápal lymfoepitelového tkaniva, čiže mandlí, je vlastne, sa nazýva tonzilitida, alebo ak ide o všetky mandle, teda celý Waldarov lymfatický prstenec, vtedy hovoríme o angíne. Avšak vieme v praxi, že každý z nás, čo sa mu práve naskytne, to použije, čiže či povie tonzilitida alebo angína, všetci vieme, o čo ide. Takéto angíny môžu byť ako samostatná choroba, čiže väčšinou sú to bakteriálne zápaly a buď teda je to katarálna, lakunárna, folikulárna, tá závisí od toho, ako do hĺbky postihuje to tonzilárne tkanivo. Retronazálna znamená, že je v nosohltane, tá je najčastejšie pri infekčnej mononukleóze. Lingválna, tá býva najčastejšie po tonzilektomii. Ulceromembranózna, to je vlastne plaut Vincentová, je spôsobená saprofitmi. Difteria, chvála Bohu, už dneska neexistuje a máme ešte aj samostatnú angínu mykotickú. Symptomatické angíny je dôležité vedieť, že niektoré choroby sa prejavujú, prvým príznakom je angína a pritom tento pacient má úplne inú chorobu. Napríklad infekčná mononukleóza začne ako hnisavá angína a pritom vlastne je to systémové ochorenie, ktoré postihuje aj ostatné lymfoepitelové tkanivo, pečenia, slezina a tak ďalej. Šarlachová angína angína, je to infekčné detské ochorenie a vlastne celkové ochorenie organizmu. No a najhoršie sú vlastne pri hemoblastozách, čiže leukémiách, alebo pri agranulocitoze, čiže útlme kostnej drene, kedy pacient prichádza k nám do ambulancie ORL, že má angínu a my už podľa tej angíny a výzoru toho pacienta predpokladáme, že niečo bude horšie, takže mu dáme urobiť krvný obraz diferenciál a zistíme vlastne, že má úplne iné ochorenie, ale jeden z príznakov oslabenia organizmu má symptomatickú angínu. Nebudem rozprávať všetko o tých angínach, len tu by som obrázkom chcela ukázať, že ak má pacient veľmi červené, zapálené mandle s bielým povlakom, čiže lakunárnu angínu, je typická vlastne na tú teploty, zvracanie, triažka a to všetko dohromady. Kdežto, keď máme tonzily biele, bledé a biele povlaky, tak nesmieme si to mýliť, že to nie je angína, ale je to väčšinou mykotická infekcia, kedy vlastne po používaní antibiotík dôjde vlastne pomnoženiu tej kandidy v tom hltacom, teda v hltane a nie je to angína. A keď sa, ak to niekto na to nemyslí a vidí biely povlak a začne ho liečiť antibiotikami, v podstate mu tú mykotickú infekciu zhoršuje. Je jasné, že keď má angínu, ktorá je streptokoková, ho lieči antibiotikami, ale kým antibiotikum zabere, tak mu je treba dať podpornú liečbu, čiže nejaké niečo do toho hltana, čo je proti bolesti a proti zápalu. Tu je na obrázku vidieť napríklad, že mandle sú bledé s bielými povlakmi, ale môžeme mať tú mykotickú infekciu aj v celom hltane. Z tých symptomatických na infekčnú mononukleózu, čiže lakunárna angína a infekčnú mononukleózu myslíme vždy vtedy, keď má veľké opuchnuté krčné lymfatické uzliny a veľmi typický príznak je, že tento pacient, keď prichádza, huhne, pretože má vlastne povlak, tento biely povlak má v nosohltane na tom lymfoepitelovom tkanive, čo je v nosohltane a preto nemôže dobre dýchať cez nos a huhne. Pri hemoblastozách a agranulocitoze je angína obyčajne veľmi ťažká. Nie, že sú len biele povlaky, ale dokonca sú až také vredy a často prechádzajú aj mimo oblúka tonzilárneho, čiže nie je ten zápal lokalizovaný len na tú mandlu, ale prechádza aj vlastne na sliznicu. Takisto môže vzniknúť zápal sliznice hltana a veľmi bolestivý po ožiarení, čiže rádiomukozitíde, až 30-60%, pacientov, ktorí podstúpia takúto terapiu, majú rôzne defekty, zápaly s fibrinovými povlakmi a tiež teda majú ťažkosti nielen s prehltaním, s rozprávaním, s jedením, pitím a je potrebné nejakým spôsobom túto bolesť tým pacientom a potlačiť ten zápal potrebné. Aj po chemoterapii môžu byť takéto isté príznaky a ešte tam hrozí aj bakteriálna superinfekcia. Bežne pri takýchto zápaloch v hltane sa používajú nesteroidné protizápalové lieky, ktoré vlastne majú primárne majú cieľ inhibovať syntézu prostaglandínov, teda ide o neselektívne inhibitory cyklooxygenázy 1 a cyklooxygenázy 2. Cyklooxygenáza 1 je pre organizmy veľmi dôležitá a veľmi dobrá. Je to tzv. Údržbový enzym, ktorý je všade prítomný v organizme a reguluje normálne fyziologické procesy, čiže udržuje integritu žalúdočnej sliznice, funkciu obličiek, chráni náš žalúdok, obličky a iné orgány proti poškodeniu. Ten druhý, cyklooxygenáza 2, je zlý enzym, to znamená, že vzniká v mieste zápalu, ktoré pri zápale je vlastne indukovaný a sprostredkovaný je aj pri odpovediach na fyziologický stres, na bolesť, na horúčku, poranenia, infekcia a iných zápalových procesoch. Keď použijeme nesteroidné protizápalové liečivo, teda akýkoľvek nesteroidný protizápalový liek, tak potláčame nielen ten zlý enzym, ale potláčame aj ten enzym dobrý, čiže tú cyklooxygenázu jedničku. A preto mnoho pacientov pri takýchto nesteroidných protizápalových liekoch, ako je Voltaren, Ibalgin a podobné, mávajú veľmi často žalúdočné ťažkosti, lebo im vlastne potláčame s tým perorálnym použitím aj tú cyklooxygenázu jednotku. Diklofenak, čiže Voltaren a ináč sa hovorí mu, diklofenak je nesteroidný protizápalový liek, ktorý sa používa viac ako 20 rokov. Má účinky antipyretické, analgetické a protizápalové. A Glimbax, o ktorom by som chcela teraz ja hovoriť, je vlastne diklofenak, ktorý je v rozpustnej forme a teda podáva sa lokálne. Lokálne inhibuje cyklooxygenázu a zabraňuje tým zápalu a potláča bolesť. Na rozdiel od tej tabletkovej forme vlastne nepôsobí na tú cyklooxygenázu jednotku, čiže nezabíja nám ten dobrý efekt teda toho v organizme cyklok a preto pacient, ktorý si dá vlastne v lokálnej forme tento diklofenak, nemá žalúdočné ťažkosti. Keď sa začal spúšťať vlastne projekt s týmto Glimbaxom, ale teda týmto prípravkom, tak boli urobené niekoľké štúdie, a to vždy dvojito zaslepené štúdie, pri ktorých sa sledovalo jednak napríklad u pacientov s faringitidou a s faringotonzilitidou. V roku 2001 sa zisťovalo, ako vlastne mal vplyv tento Glimbax oproti placebu na teda bolesť a zápal v tom faringu. Zistilo sa, že samozrejme, že ten Glimbax, ktorý obsahuje ten diklofenak, oveľa rýchlejšie, alebo teda významnejšie, signifikantne utlmil bolesť hrdla, signifikantne spôsobil, že vymizla odinofágia a aj ten faringeálny povlak, ktorý povedzme pri angíne je biely povlak na tonzile, oveľa rýchlejšie vymizol ako u tých, ktorí dostávali placebo. Čo je však zaujímavé a veľmi zaujímavé, lebo my vieme, že pri každej angíne nám reagujú aj lymfatické uzliny, sa nám zväčšia a sú bolestivé submandibulárne lymfatické uzliny a po použití tohto lokálneho diklofenaku došlo aj k výrazne rýchlejšiemu ústupu opuchu lymfatických uzlín. Z ostatných parametrov, ktoré boli sledované, pýtalo sa, ako tým pacientom vlastne chutil ten liek, alebo teda ako, či to bolo praktické podávanie a akú mal chuť. A všetci pacienti udávali, že je veľmi príjemnej chuti a že je teda veľmi dobre a jednoducho podávaný. Žiadny vedľajší účinok nebol zaznamenaný. Ďalšia dvojitá zaslepená štúdia sledovala, ako má vplyv na bolesť a zápal po ožiarení, čiže mukozitídu v dutine ústnej, oproti teda po radioterapii, aký to malo vplyv na pacientov oproti placebu. Opäť sa ukázalo, že oproti placebu rýchlo vymizla bolesť, štatisticky významne aj dysfágia, čiže aj odinofágia. To znamená, že pacienti, ktorí používali tento lokálny diklofenak, skutočne si pochvalovali, že bolesť prešla oveľa rýchlejšie, že bol príjemnej chuti a že bol veľmi jednoducho sa podával. No čo toto stalo sa? Aha, to je pomaly, dobre. Čiže tento diklofenak má unikátne zloženie, pretože ide o jediný prípravok, ktorý má vlastne nesteroidný protizápalový liek v rozpustnej forme, ktorý sa používa vo forme teda roztoku na výplach dutiny ústnej a hltana. Má veľmi rýchly nástup účinku tým, že je vlastne podávaný miestne, má výbornú znášanlivosť, tým, že je ochutený, má veľmi príjemnú chuť a je maskovaný na jeho horká chuť a tým pádom si pacienti ho veľmi pochvaľujú, čiže má výbornú účinnosť a aj sa teda veľmi, veľmi ľahko podáva. Je to vlastne roztok diklofenaku v 0,074%, je ako vo forme ústneho výplachu, čirej roztok, ktorý sa teda využíva v symptomatickej liečbe akéhokoľvek podráždenia či zápalu v dutine ústnej a v hltane, ale môžeme ho samozrejme veľmi výhodne použiť aj po chirurgickej liečbe, napríklad po extrakcii zubov či po tonzilektomii na zmiernenie bolesti a zabránenie sekundárnej primárnemu bakteriálnej infekcii. Zvyčajne sa používa 2 až 3 výplachy za deň alebo kloktanie, čiže asi v 15 ml. Jedinou kontraindikáciou je precitlivosť na zložku, ktorú obsahuje, čiže ten diklofenak. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.